porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Que tal? Saúdos a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos unha semana máis, un xoves máis ao Fío Aberto. Xa saben que este é un espacio de radio no que cada semana comparece o alcalde de Leiros. Moi boas tardes, e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
E é tamén un programa de radio no que cada semana tamén vos convidamos aos ointes e as ointes de Radio Leiros a que, si o desexan, especialmente os veciños de Leiros, plantexen preguntas en directo ao alcalde sobre temas naturalmente de interese municipal. Recordamos, por tanto, os teléfonos de Radio Leiros son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, e tamén poden, pois a través do teléfono da centralita do Concello de Leiros, 981-61-0000, establecer contacto con nós. Como facemos cada semana, aproveitamos para falar de cuestións de interés municipal. Empezamos por falar das bibliotecas de Oleiros, porque un ano máis son moitos xa os recoñecementos ás nosas bibliotecas, neste caso o Premio Fomento da Lectura que otorga a Federación de Libreiros, do Gremio de Libreiros.
Bueno, un ano máis, parece que si dices sí, así, sí, que son os mesmos que nos premian.
No, digo un ano máis, un premio máis, porque cada ano, ás veces, hai máis de un.
Hai dous anos nos premiou, claro, o Ministerio de Cultura, non, de Madrid, e reconozo ao Ayuntamiento de Leiros o esforzo que está facendo no tema cultural, educativo, non, a través das bibliotecas, non, no tema da lectura. Pero este premio, xa hai un montón de anos aquí a nivel de Galicia. Os libreiros de Galicia nos habían otorgado tamén un reconocimiento, pero isto, claro, isto é a nivel de toda España, ¿no? España ten 8.120 municipios, e dos 8.120 municipios ten 51 capital de provincia, etc., e resulta que o Concello de Oleiros lle dan o premio, o único premio que dan, ¿no?, o noso Concello, en relación co fomento da lectura en bibliotecas abertas ao público, ¿no? Por tanto, é unha satisfacción plena, é un recoñecemento inmenso, non? Porque é unha labor que se fai nas bibliotecas moi grande, é unha labor do grupo de goberno, as bibliotecas, as crea o grupo de goberno, as temos moi bon personal en elas, como temos moi bon personal no 99% das instalacións municipais que prestan servicios ciudadanos, por tanto, bueno, sentirse orgulloso de que nos recoñezan, non, esta actividade. Por tanto, aqueles os detractores, pois que sepan que, bueno, que non teñen nada que facer contra tanta consideración hacia o Concello de Leiros dende fora do Concello, non?
Sí, decía un ano máis porque parece que bendita costume, pero estamos acostumbrando, no caso das bibliotecas, por exemplo, a recibir recoñecementos pois moi a menudo, ás veces, pois antes falaba efectivamente.
Pues sí, pero estou falando, José, primeiro o Ministerio, sí, de Cultura.
Por eso.
Antes fora a Xunta de Galicia, non? Anos atrás, e agora é que non ten nada que ver ca política, que non ten nada que ver ca política.
Os editores, claro.
Os editores de España recoñecen o noso concello, por tanto, estamos falando de montos de editoriales que hai en España e que recoñecen o esforzo do Concello de Leiros no tema da lectura, no tema de que a xente se ilustre a través dos libros, non? Por tanto, nada máis que decir.
Sí, cando tanto alaba.
Ante isto non hai nada.
Algo terá auga cando me bendice, claro, ¿no? Claro. Como suele decirse.
Bueno, agua bendita é outra cousa.
Falemos tamén de, temos que falar tamén do San Xoán, porque, bueno, está aí á volta da esquina xa o verán, o San Xoán, bueno, como todos os anos tamén hai que recordar que hai unha serie de normas para os, creo que temos unha chamada, vamos darlle paso primeiro, pues continuamos. Boas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mire, eu chamo desde aquí de Iñás, queria yo facer unha pregunta ao señor alcalde.
Pregunte, pregunte.
Sí.
Sí, adiante, pregunte.
Mire, a acera que hai aquí no campamento, que vai pechada a urbanización de Renaza, a quen pertenece limpiala? A Fomento ou ao Concello?
A Fomento.
A Fomento.
A carretera nacional sexta é completa de Fomento, non? De feito, claro, fixeron esos setos aí que son unha basura, non? En vez de facer acera, fixeron uns setos que non ten sentido ningún, que sempre están cheos de ervas, e o cachiño da acera que quedou pegado á muralla, pois é ridículo incluso, non? A hora
bueno,
de...
Pues, mire, por aí, as que vamos a comprar a zona comercial, que vamos co carrito, non podemos pasar, porque aí hai ervas, hai cardos, aí hai de todo.
Sí, vamos a ver.
Cando acaba esa espera, ten que limpiar de rodas o carrito.
Mire, este tema mo comentaba outro día, alguén debeu falar co concejal que Diñasa, ademais, o concejal de servicios, e ele me decía, Gelo, mira, me dixeron isto, estuvemos vendo o tema. Nos temos reclamado a Fomento de que o limpie. Temos, desde hai unha semana temos reclamado a Fomento, porque se non limpara, limpámoslo non, señora.
Bueno, é que xa é unha pena que tía eso no centro de Iñaza.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois pues era eso. Bueno.
Muy ben, pois pues moitas gracias pola, vale, gracias pola súa chamada, señora. Bueno, pois pues, falamos do San Xoán.
Sí.
Falamos do San Xoán porque, como decíamos, está aí á volta da esquina. O Concello este ano xa anunciou que incluso poñera a leña a disposición dos
sí,
veciños.
Bueno, o que quero falar do San Xoán é o seguinte, vamos ser. Primeiro, que os que queren facer fogatas nas playas teñen que solicitar ao Concello. Non fai falta vir aquí, se pode facer a través de internet, non? Entrar na paxa, facer a solicitude, decir quen é, e que vai facer a fogata cun grupo de amigos na playa de Bastiguero, na playa de Mera, na playa de Santa Cristina, etc. Non? En Santa Cruz vai ser moi difícil facer fogatas porque a marea chea vai impedir facer fogatas na playa, porque vai chegar hasta o muro, porque estamos falando de mareas moi vivas, non?
Sí.
Incluso en algún outro lugar pode haber problemas tamén para facer estas fogatas. Non é o caso de Santa Cristina, que ten moito areal, ou unha parte de Bastiguero, que tamén ten areal. Unha zona de Mera vai estar cercenada tamén a facer isto, pero, bueno, quer dizer que hai posibilidade de facelas. Por tanto, os que o queiran facer teñen que comunicalo, teñen os días para comunicalo, ou vir aquí, ou mandar un escrito a través de internet.
A través da página web do Concello.
A Orden Público do Concello, a sección de Orden Público do Concello. Non vamos a permitir levar ás playas nin sofás, nin trastos vellos, nin muebles que se tiran, nin somieres, o que teña un somier que o poña debaixo da cama, debaixo do outro, senón que o leve ao punto limpio, que é onde ten que levalo, non? E o que teña un mueble que o leve ao punto limpio, senón que o queime, pero na súa finca, non na playa, non? Entón, pedindo permiso correspondiente, porque xa se sabe que non se pode facer lareiras se non están autorizadas pola Xunta de Galicia en este caso, non? Nos vamos a poñer a leña. Vamos poñer leña a disposición do principalmente dos rapaces, que son casi todos, a inmensa maioría son xóvenes, para que non anden buscando por aí nin rompendo cousas. Nos llevamos a ter nas entradas da playa, en Bastiguero nas dúas entradas, en Santa Cristina alá na zona da punta da playa, en Mera, pois tamén na zona do Porto.
Zona do Porto, sí.
Por tanto, vamos a ter a leña para que se poidan facer esas fogatas, vamos a levar bastante leña, por tanto que non se preocupen os rapaces que van a ter que queimar abondo, e que non se pode levar ninguna outra cousa á playa. Por tanto, isto é bárbaro, porque ningún chaval se ten que andar preocupando nin buscar un coche para levar un trasto, ni nada parecido, non?
Vai a ter leña ali a
aqueles que levan o sofá para sentarse como reyes nas playas, que non leven, porque pues, senón van a ter que levarlo para casa outra vez, e además van ser sancionados se meten na playa, aviso. Nos non vamos a permitir que entre na playa ningún trasto vello ou que teña trastos vellos que os leve ao punto limpio que é onde os ten que levar. E nos vamos a facilitar que se poidan divertir poñéndolles a leña ali ao lado. Por tanto, terán que chegar a unha hora determinada a partir das 8 que se cerra a playa para os bañistas e que poden empezar os rapaces e rapazas a carretar leña e facer cada unha a súa fogata. Eso quero que é o que quero que quede claro. Un tema gratis que pon o Concello. E despois, por outro lado, o que rogaría é que non se leven vidrio para a playa, non? Que se leve en plástico, non? Que non se leve vidrio, e os vasos tamén que sean de plástico. Non? Por tanto, eso sí que é un rogo, porque outro día as playas hai que usalas.
Xa.
Hai que usalas, e moitos dos que van ir de noite, o mellor outro día tamén van á playa. E hai que evitar males para calquer persona, porque o que non pode ser, hai que divertirse sanamente, poñer as condicións para divertirse, non? Eu non llevo a dicir a nadie se bebe ou non bebe ese día, alá é ele, máis as personas que o teñen que controlar. Pero sí, que haya esa coordinación co concello para evitar pois que haya ningún disgusto e que todo o mundo se poida divertir o día de San Xoán de noite, non?
Uh-huh. E bueno, este ano habrá que retirarse un pouco antes, probablemente das playas, por exemplo, polo tema das mareas, non? Porque hai mareas vivas.
Bueno, xa non vamos permitir facer fogatas onde vai inundar o mar, uh-huh, non? Eso non ten sentido ningún. Se vai delimitar as zonas onde se van facer as fogatas para evitar, por exemplo, na Coruña teñen un problema moi grave porque no Orzán desaparece a playa casi toda, claro, non? Terán que ir á playa de Riazor, na parte, toda é a mesma playa, pero bueno, na parte de Riazor que é onde poderían facer, pero bueno, é un tema da Coruña, non é un tema do Riazor.
Muy ben, bueno, pois sobre todo que teñan en conta que ir a facer as fogatas, como dicía o alcalde, ten que pedir a autorización, vamos, ten que comunicalo, ten que
sí,
comunicalo
pois si ten un papeliño, despois claro, o leva ali e dime, quero leña para a miña fogata, ¿no?
Muy ben. Deixamos este asunto, parece que bueno, que entra en vías de, non sei si de solución, pero polo menos de que poida haber unha salida ao tema do transporte na Coruña, o tema da entrada do transporte público no centro da cidade.
Bueno, eu había comentado nesta emisora, me parece que o fixen un día, eu tuve unha reunión co presidente da Xunta hai agora mes e pico. Teño que decir que da reunión que tuve co presidente da Xunta todo o que fun ali a expoñerlle está en vías de solución, por tanto, bueno, pois é de agradecer que se cumplira co pactado. Me estou referindo ao local de Mera, que xa chegou ayer o documento, vamos levar ao notario, por tanto, adquirimos a ese local para uso e disfruto dos veciños de Mera, na Plaza da Lagoa. O tema da Glorieta de Santa Cruz está falado, temos o proxecto feito, vai non financiar a Xunta de Galicia, pero en vez de facelo directamente eles lle pasan os cartos ao Concello para levarlo adiante. Está pendiente que nos devolvan o documento firmado, espero que sea o máis pronto posible. Tiñan que tomar un acordo do goberno da Xunta, non? No Concello da Xunta, porque esa carretera a partir deste convenio pasaría a ser propiedade do Concello, desde as Babilonias hasta Perillo, non?
Xa.
Van a reparala, non aqueles puntos que haya que reparala, pero, bueno, están para pasarnos dun momento a outro. E outro tema que falaba co presidente era a preocupación que tiña pola área metropolitana, que non entendía porque a Xunta tiña unha postura de bloquear a área metropolitana. Bueno, falamos largo e tendido, o compromiso do presidente era que sí, reconocía que a Coruña tiña un dereito de opinión e de decisión, porque a Xunta pode entrar hasta a estación de autobuses, pero a Xunta non é quen para entrar hasta a Plaza de Pontevedra nin outros puntos da cidade. Por tanto, eso hai que falalo con quen é o responsable neste caso, que é o alcalde da Coruña e a corporación, pero principalmente o alcalde o que toma ese tipo de decisións, non? E por tanto, vexo que sí se está cumplindo, non? Todo parece que vai polo bon camiño, se creará unha comisión bilateral. Anteontes salía unha nota de prensa e dicía, no, é que é obligatorio reunirse cos 10 concellos da área. Ben, se nos reunimos, pois non pasa nada, pero a forza que se facía era para que se reconocera a Coruña, porque nós, se a Coruña non deixa entrar, Oleiros non podía entrar. Pero non, para mí non era culpable a Coruña, se non se falaba. Eran culpables os dous, non? Este aspecto, se isto se está xa nesa línea, pois todo parece predecir que a moi corto plazo habrá un cambio xa inicial no que nas paradas de autobuses, polo menos en aqueles que estamos no primer cinturón, non? Recordar que eran 360 autobuses os que entrarían na Coruña dos 17 concellos que rodean esta comarca, non? Pero que era un problema serio que entraran todos xuntos, por tanto, a ver que é o que acordan estos días, non? Eso é o que pretendíamos e, por tanto, o Concello de Oleiros, claro que está contento en ese aspecto de que se vayan as cousas por onde teñen que ir. Outro tema era que había que crear a área metropolitana, porque este é un problema do transporte, tamén un problema da área metropolitana, e había un boicot dos concejales do PP, municipios de Abegondo, de Carral, de Arteixo, na Coruña, non? Por tanto, tamén teñen que tomar unha decisión. Eu así o fixen saber outro día na reunión do consorcio, donde pedía que se tomara ese acordo para que avanzar co tema da área metropolitana, que vai levar un tempo facela, pero se non empezamos nunca vai a vela, non?
Xa, xa. Bueno, pois isto saudamos en todo caso que se vaya entrando ou que se vayan, en fin, limando as perezas entrando, chegando a ou tratando de chegar a acordos, non? imprescindibles, por outro lado.
Isto se enturbiou por política, por politiqueo, que non política. Política que fixen eu, que fai o presidente da Xunta, que fai o Concello da Coruña, pero polo medio hubo quen intentou revolver a situación. Isto é o Diego Calvo, que é o presidente local do Partido Popular, bueno, o presidente provincial, e que entendeu a política de outra forma distinta, que querendo que boicoteando todo, pois lle iban a ter máis votos, e desde logo eu non creo que teña máis votos boicoteando todo, non?
Recordamos de novo os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 631-078 ou 981-61-0000. Quería preguntar por a polémica dos coches oficiales. Agora saltou, pois, no Concello da Coruña, utilizar un coche oficial para facer un viaxe a Portugal, e, bueno, pois eso, algúns medios de comunicación puxeron de relevo que dixose primeiro que non se iban a usar os coches oficiales e que agora se usan, bueno...
Mira,
outra vez a polémica en torno a coches oficiales.
É unha polémica permanente aquí, en outros lugares. O que non se pode facer é demagoxia. O que non se pode é ignorar as situacións reales. Un concello como a Coruña, ten que ter un coche oficial para desplazar o seu alcalde a calquer reunión dentro da cidade, fora da cidade, en Galicia ou fora de Galicia. Na xestión que faga o alcalde en distintos lugares, non? Ahora tuvo que ir a Portugal, a unha xestión que era unha xestión da cornisa do Atlántico, non? Que tamén estábamos invitados a irnos, e non fomos. Eu, se fora, iba co coche oficial, non? E non hai peor tema que iso, que facer demagoxia, a decir, non, que houve... Cando estuvo Negreira na Coruña, decía que non usaba os coches oficiales, pero os choferes se pagan igual.
Eu creo que casi é peor, ¿no?
Eu creo que hai 4 choferes, había 4 coches oficiales polo menos, e os choferes están cobrando igual, eu non sei que están facendo. E os coches non foron vendidos porque creo que nas subastas non lle los comprou ni Dios, non? Ah, pero é que Negreira, cando iba a algún acto público, eu teño coincidido con ele en algún, o levaba alguén de empleo do partido. Hai formas de pagar eses viaxes, non? Con dietas, con máis salario, etcétera, etcétera. Por tanto, estaban usando igual, porque Negreira non iba nunca no coche del, iban outros coches.
Xa.
En outro coche en concreto, non? Por tanto, eso é demagogia pura, non? E a Marea caeu en ese xogo. Non vamos usar, claro, foron a un encontro a Vigo e foron un coche de policía, foron criticados por ir nun coche de policía, cando ten, porque o policía deixa de prestar o servicio, pero se ten un chofer, o chofer está parado. E, por tanto, sí. O chofer o leva, o trae, é como ten que ser, non? Entonces a demagogia, xa digo, a demagogia sempre se paga, tarde ou cedo se paga, non? Eu espero que na Coruña vayan aprendendo unhas cousas destas, eu digo cariñosamente, non? Que hai temas que as cousas de comer non se xoga.
Temos unha chamada telefónica.
Porque igual despois che entra un virus.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Era para darlle as gracias ao alcalde porque outro día falou das fontes, eu non poden chamar, que a fonte de Canaval que quedou toda arregladiña, que quedou toda ben, que fun por ali outro día, non ten nada que ver que como estaba. Era para darlle as gracias e que eu bebo tamén na fonte de Espiñeiro aí a xente que lle dá ca galeira, a mí non me deu nunca. Así que vou seguir bebendo de todos os fontes do Leiros. Moitas gracias, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Bueno, pues as fontes de Canaval está mellor que ninguna de Oleiros.
Bueno, esto deixamos o tema da polémica sobre os coches oficiales, que o que decíamos moitas que... veces, algún refén, ás veces un acaba sendo refén tamén das cousas que se din e que se fan.
Claro, é que hai que pensar moito o que dices cando vas a... Hai un dito que dice, unha cousa é predicar e outra é dar trigo, non? Cando un fala con un predicamento, despois na realidade, a realidade é outra. E xa digo, unha cidade como a Coruña non pode estar sin ter un coche oficial para a xestión do alcalde en calquer lugar, ou que se desplace a calquer reunión dentro da cidade, como dixen, ou calquer outra reunión. Por tanto, porque primeiro, a pérdida de tempo é tremenda.
Xa.
Unha persoa, vamos, calquera que teña dous dedos de frente sabe que con un concello como a da Coruña, non? Ten que ter unha xestión tremenda, non só de estar sentado nun despacho.
Xa.
Eu sou unha persona que estou continuamente salindo do concello a ver as cousas os veciños. Se eu tuvera que andar indo nun coche meu aparcando, porque iba a cobrar o quilometraje. Ollo, o meu coche non iba a andar gratis para o Concello de Oleiros.
Xa.
Non? Por tanto, estaría... Bueno, pois non ten sentido ningún. Eu gano un montón de tempo cando o rapaz que está como chofer de alcaldía me desplaza un lugar a outro. E fago, en vez dunha xestión, tres ou catro no día máis do que debía facer. Uh-huh. Ese é o tema.
Bueno, pois estamos xa, como decía, estamos ás portas do verán. Por certo, estamos ás portas do verán. Creo que xa veñen anuncias de moita temperaturas moi altas. Creo que xa as praias de Oleiros estarán, digamos, operativas ao 100%, non? Para
Oleiros ten todo en regla desde aí moitos días.
Pero xa incluso o servicio de salvamento creo que tamén empeza hoxe, por tanto...
Nos temos contratados 42 socorristas. Desde xa hai uns días, non esperamos a hoxe, que empezaron hoxe en concreto, que é día 15, empezan as playas, non? Hasta o mes de setembro, non? Gran parte de setembro. Nos temos contratado o tema da limpieza das playas con máquinas a unha empresa, temos contratadas 9 persoas para limpiar polas beiras das playas, aquelo que non limpan as máquinas, están as casetas de socorrismo postas, están o servicio de recollida do lixo na periferia das playas, nas mesmas playas tamén está xa posto en todas as playas do concello, os demais servicios funcionan, Protección Civil está coordinada en este aspecto, os aparcadoiros están ordenados, se melloraron aparcadoiros en nos entornos de playas, en concreto en Naval, que quedou moi ben, excepto que era a zona toda, se ampliou en na zona de Bastigueiro, se mellorou aquilo, e os demais sitios pois xa eran conocidos. A veces cando se dice, que donde máis protestas hai en Santa Cruz, resulta que Santa Cruz non ten aparcadoiros casi de hora, ten aquel frente do Parque Luis Seoane, e o resto de Santa Cruz inmenso todo, non hai unha calle que se impida aparcar, e se dá a circunstancia que frente ao Parque Luis Seoane non hai edificios. Frente ao parque é a zona verde, porque os edificios todos teñen plazas de garaje, os que están na parte de atrás. E por diante está a Plaza de Ester. Non hai edificios. Ali non hai ningún vecino que tenga que aparcar, non. E despois, hasta as 12, aos que van facer a compra en Santa Cruz, que é moitísima xente, tampouco pagan. Por tanto, non vexo a que ven tanta polémica, non? No sitio que menos plazas de aparcamento se poñen para cobrar. Porque as de Naval non son de Santa Cruz, son de Dormeda.
Bueno, decía que estamos aí nas portas do verán. Este ano no verán é cando cando desde a formación da Alternativa dos Veciños se decidiu facer unha romería, sustituir aquela festa durante tantos anos se realizou, aquela cena de Alternativa, xa explicou vostede en algunha ocasión, e agora por unha romería, en fin, no verán, que persigue que, en fin, sea unha festa aberta.
Que persigue a romería, vamos a ver, nos levamos desde que se fundou Alternativa dos Veciños, xa hai moitísimos anos, 38 anos, facíamos unha cena cos simpatizantes unha vez ao ano. Se empezaron facendo aquí en Oleiros, e según foi crecendo a familia, tuvemos que desplazarnos afora de Oleiros, como se sabe, íbamos a Pastoriza. Estos últimos anos, a moita xente, tráfico se abrasou a Sancios, porque esperaban fora de Pastoriza, xa te collían ali donde estaba, este último ano, por certo, donde estaba a petrolera, como lle chaman, Petrolíber, ali na rotonda, xa non tiñes forma de escapar, collían a todo o mundo. Claro, se vas a unha festa e non te podes tomar unha copa ou non te podes divertir, pois apañado estás, non? Entón, pois todo isto do lugar a que moita xente que iba, pois, coño, por que non cambiades isto? Pois o cambiamos e vamos a facer unha romería anual que vengas a sustituir a cena. Na cena había, todo o mundo tiña que pagar o que lle costaba a cena, 28 euros, me parece que era a última vez, ou así. Aquí non hai que pagar nada, aquí hai que levar cada unha comida da súa casa, hai mesas para sentarse, si se coordinan entre veciños, mellor, non? Entre a xente simpatizante nosa, pois si dicen, pois queremos 10 mesas porque somos 100, cada mesa leva 10. Pois 10 mesas para esos 100 veciños que queren estar xuntos, e que non queren estar xuntos, un vai a seu aire, e leva comida súa, ali vai haber unha pulpeira, ali vai haber churrasco, e ali vai haber un buchinche para as bebidas, económicas, por certo, non, non se vai a, aquí non se pretende ganar,
vamos a facer negocio co, xa.
Non se pretende facer negocio ningún, non? Digo para que a xente non vaya cargada, e aos que iran a ir comer ali que sepan que o poden facer porque van ter sitio onde sentarse, disfrutar, ali vai haber xogos para os nenos, hinchables, vai haber un grupo musical moi bo, moi bo, moi bo oleirense, non? Vai haber agrupacións galegas que van pois ca música nosa de sempre, bueno, un montón de actividades, vai haber cucañas, vai, vamos a intentar pasar, nos necesitamos un día como este ou como o de ayer, que non chova simplemente, ¿no? Pero eso é o 8 de xulio.
Vai ser na finca Tenreiro o día 8, ¿no?
O día 8 de xulio na finca Tenreiro. A finca está preciosa, mellorouse moito con estas escolas taller que tuvemos estes últimos 2 anos, e por tanto, bueno, é un día para pasarlo moi ben. Calquer veciño de boa fe que se queira acercar, aquí non é unha festa de afiliados nin de, é unha festa de veciños que se o queren pasar ben, ali poden facelo ese día 8, si van e chaman, mellor para saber,
claro,
ese, onde me quero sentar, quero estar cerca dos de Dorneda, cerca dos de Mera, cerca, bueno, pois, para sabelo simplemente, non? Pero non é obligatorio anunciar de que se vai, ni se pode ir libremente, pois xa digo, vai a ver, ou se leva comida, ou ali hai na, comprando, neste caso.
Vai a haber unha pulpeira, non?
Vai a haber unha pulpeira, sí, que non vai a cobrar precios caros, e tamén o que se vai estar sobre 10 euros ou moito, cando están cobrando por aí 14, 13, 16 euros en moitos lugares, non? Vai andar nese precio a ración, máis ou menos.
Bueno, antes de rematar unha pregunta que chega a través de Facebook, de Nati, di, bueno, que non pode chamar no horario do programa, si hai, dentro do Concello, habría algunha posibilidad de pregunta de exixir o monopolio de Movistar para que achegue a fibra á olvidada zona de Mera? Esa é a pregunta.
Vamos a ver, na zona de Mera hai fibra. En Mera, o internet está instalado desde hai moito tempo, había algunhas zonas que non tiñan, e ora hai unha, o goberno galego chegou a un concerto con Telefónica, están poñendo internet en todo o municipio. Había zonas de San Pedro de Nós, por lá, pola Gándara, por aí, que van a ter ese servicio, xa teñen algúns, xa o teñen neste momento. Están cableándose, a veces se un pasa por Oleiros, verá que están os de Telefónica cableando en diversas zonas do municipio. E donde non cablean, que pode ser xa na parroquia de Dexo principalmente, donde está Lorbe, e creo que é donde vive Nati,
sí,
non, pois aí van ir por, creo que xa modos ou van ir aéreo, por
sí,
tanto tamén se pode contactar con Movistar e cho meter na casa, non?
Xa, ajá. Bueno, pois con esta pregunta rematamos, por tanto, este espacio de hoxe, este fío aberto desta semana. Gracias, como sempre, alcalde, e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto